Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien Marijos radijo laidoje kalbėsimės apie gegužės 13-ąją Lietuvos Respublikos Seime pateiktą reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą. Norim jums pristatyti šiandien Marijos radijo studijos svečius, tai teisininką Rengimo šeimai asociacijos pirmininką Ramūną Aušrotą.
Sveiki.
Taip pat Lietuvos gydytojų asociacijos už žmogaus gyvybę vicepirmininkė profesorė daktarė Birutė Obeleninė.
Labai diena.
Su jumis taip pat būsiu ir aš, Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė. Prieš pradedant kalbėti apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, Marijos radijo klausytojams norisi priminti, kad šis įstatymo projektas su įvairiomis techninėmis korekcijomis Seimui teikiamas nebe pirmą kartą. Tiek 2002 metais, tiek 2014 metais jis nesulaukė palaikymo dėl savo nesuderinamumo su prigimtinės humanizmo, žmogaus orumo ir negimusios gyvybės apsaugos principais. Projekto iniciatoriai laimę nusprendė mėginti ir šiais metais, prieš pat šventas Velykas, balandžio 17 dieną, kada visi krikščionys švenčia vieną didžiausių, gražiausių ir seniausių švenčių Kristaus prisikėlimo šventę. Vėliau, gegužės 8 dieną, taip pat buvo bandymas ir galiausiai gegužės 13 dieną pirmoji stadija, tai yra pateikimo stadija, buvo pateikta Lietuvos Respublikos Seime. Apie šio įstatymo amoralumą, įdingumą yra pasisakiusios 14 nevyriausybinių organizacijos, pateikė savo raštą, argumentus Seimo nariams, taip pat savo nuomonę išsakė ir katalikų, liuteronų ir ortodoksų bažnyčios Lietuvoje vadovai, sureagavo ir kitos organizacijos, išsakydamos savo jau palaikymą šiam įstatymo projektui. Ir šiandien visgi kalbam laidoje, norim šį įstatymo projektą panalizuoti, panagrinėti teisinio, moralinio, mokslinio lygmenėmis. Ir galbūt dabar norėčiau kreiptis į Ramūną, kad jis kaip teisininkas Marijos radijo klausytojams trumpai papasakotų apie šį įstatymo projektą, ką jis reiškia, galbūt sudėtingi terminai, pavadinimai ne visiškai atspindi ir atliepia kaip kurių žmonių supratingumą, tai tiesiog gal išskleisk ir paaiškink, apie ką šis projektas yra.
Nežiūrint į pavadinimą įstatymą, neanalizuojant jo, turbūt kalbėti apie esmę, tai šituo įstatymu yra siekiama padaryti abortą ir kontracepcinės priemonės valstybės politikos tikslu. Aborto finansavimą ir kontracepcinių priemonių finansavimą padaryti valstybinės politikos tikslu. Pats pavadinimas reprodukcinės sveikatos įstatymas kaip ir indikuoja, kad kalba yra apie sveikatą, apie vaisingumą, bet mano kolegė turbūt paaiškins, kad su vaisingumo skatinimu, užtikrinimu, pagalba, vaisingumo netekimo arba sutrikimo atveju tas įstatymas nenumato. Sakykime, šia prasme turbūt labiau būtų antireprodukcinis įstatymas, varduojant šitą tokį grubų žodį, arba, kaip mes krikščionės suprantam, įstatymas, kuris labai aiškiai ir tiesiai nukreiptas prieš žmogaus gyvybę. Dabar sakyčiau, kad šitas įstatymo projektas, kuriuo yra kompleksinis, jame sudėta visi tie dalykai, kurie prieštarauja prigimtiniam įstatymui ir krikščioniškai moraliai. Tai ir įdėtas teisė į abortą, negimusios gyvybės žudimas, teisė į kontraceptinės priemonės, lytinis švietimas, sterilizacija kaip kontracepcijos būdas ir visi kiti dalykai. Tai jis yra, kaip sakykime, taip, toks ledlaužis, kurio iš esmės bandoma, mano galva, bandoma pramušti ir nuskandinti tą, galutinai nuskandinti tą mūsų visuomenės etinį, moralinį laivą, kuriuo ta visuomenė visgi dar vadovaujasi padaryti tokį diversį, sakyčiau. Jis kelia klausimų, kaip ir partnerystės įstatymas, jis kelia klausimų atitikimo, mano galva, konstitucijai požiūriu, ar ne, nes mūsų konstitucija vadovaujasi visiškai kita paradigma, visiškai kita samprata žmogaus teisių ir etikos ir moralės supratimu. Ar ne, ten jugi reglamentuota teisė į gyvybę ir jos apsaugą, ten yra teisė tinkama sveikatos priežiūra, pagalba sveikatos sutrikimo atveju, bet ne vaisingumo slopinimą arba jo žalojimą. Sterilizacija yra toks labai radikalus ir tipiškas tos pavyzdys. Konstitucija mūsų gina tėvystę ir motinystę, o šitas įstatymas iš esmės jisai per lytinį švietimą, per kontraceptinių priemonių, nemokamą prieigą, jis koduoja visuomenę be tėvystės ir be motinystės. Tai sakyčiau, tai yra įstatymas, kuris tiek teisinė, tiek etinė ir tiek moralinė prasme, jis yra blogas. Ir kartais sakoma, ar ne, kad gal būtų galima pritarti kažkokio įsteigimo įstatymo dalį, o kitas galbūt galima būtų pataisyti ir pagerinti įstatymą. Tai koncepciškai šitas įstatymas yra blogas, neįmanoma jo pagerinti, ir jeigu kokie nors politikai turi viltį, kad mes čia dabar po pateikimo Seime dar jį pateiksim pasiūlymus, pataisysim ir taip toliau, tai tas nėra įmanomas.
Iš principo
yra įdingas, ar ne, ir jo pataisinė, iš esmės jisai formuoja tam tikrą mūsų visuomenės raidos trajektoriją, kuri visgi mano galva netitinka mūsų visuomenės sutarties, tai konstitucijos netitinka, nes mes susitarėm iš tikrųjų kitaip, mes susitarėm saugoti teisę, saugoti gyvybę, ją puoselėti, saugoti tėvystę, motinystę, teikti pagalbą, tai gydyti, bet nežaloti, ar ne, asmenį, tai kaduoja visiškai priešingą kryptį.
Ramūnai, tu kaip teisininkas, galbūt Marijos radijom klausytojams pagarsik, jeigu būtų primtas toks įstatymas, visgi įstatymas sukuria ne tik teisės, bet ir visuomeniai tam tikras pareigas. Kas mūsų galėtų laukti kaip krikščionių, nes mes turim savo įsitikimus, mes gyvenam pagal bažnyčios mokymą, bent jau stengiamės, kiek tai mums pavyksta, nepavyksta, bet įstatymas tai labai jau rimtai yra, ne? Ir tai yra sukuria ne tik teisės, bet ir pareigas.
Taip, iki šiol Lietuvoje mes turėjom, sakykime, jeigu paėmus vieną įstatymo aspektą, abortą, ar ne, nėštumo nutraukimą, abortą arba negimusios gyvybės nužudimą, kalbant tiesiai šviesiai, mūsų visuomenė vadovavosi nereguliavimo modeliu. Tai reiškia, nebandė įstatymo lygmenį nei uždrausti to, nei padaryti teise. Suvokdama, kad yra visuomenėje skirtingos nuomonės susiskaidimas ir taip pat iš dalies turbūt suvokdama ir tas sunkes motinos vaisios konflikto situacijas, į kurias patenka moteris krizių neštumo situacijoje. Bet niekada nebandė pastatyti to dalyko kaip gėrio ir kaip valstybės skatintino dalyko, kurį reikia remti finansiškai iš mokesčių mokėtojų pinigų. Tai va dabar, kas atsitinka su šito įstatymu, tai pirmiausia, jis kelia klausimų dėl sąžinės laisvės. Pirmiausia, siauraja prasme, ta prasme, kad reiškia, jeigu neštumo nutraukimas yra įteisinamas įstatymu, tai tampa teisė, tada atsiranda pareiga sveikatos priežiūros specialistams užtikrinti tos teisės įgyvendinimą. Ir tada kyla klausimas suderinamumo su mediko sąžinės laisvė, kuri yra garantuota mūsų įstatymuose. Sakykime, kaip pavyzdį paimsiu, kai Australijoje buvo keičiamas įstatymas ir buvo reglamentuojama irgi aborto teisė, ar ne, tai ten paraleliai Seime buvo svarstoma ir medikų sąžinės prieštaravimo teisės įgyvendinimas, suvokiant, kad tai sukels teisinės pasekmes, šitas įstatymas nekalba ir nenumato kalbėjimo apie tai, ar ne. Dabar sąžinės laisvė bus paliečiama ir platesnė prasme, ar ne, nes mes visi esame mokesčių mokėtojai ir, kaip mokesčių mokėtojai mokame pinigus į sveikatos draudimo fondą ir jis grindžiama solidarumo principu, kad aš, čia nėra kaip draudimo atveju, kad aš turiu sąskaitą, ten sumoku atskaitų mano darbo atlyginimo pinigėlius ir iš tų pinigėlių tada apmoka mano sveikatos priežiūrą. Čia draudiminis modelis taip neveikia sveikatos draudimo sistema, mes visi sumokam pinigus, o paskui valstybė, vadovaujasi savo nustatytais prioritetais, jinai finansuoja sveikatos priežiūrą ir tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas. paslaugas. Ir dabar nutinks šito įstatymo toks dalykas, ar ne, kad dalis visuomenės, kurie nemano, kad abortas yra sveikatos priežiūros paslauga, kurie nemano, kad kontraceptinės priemonės turėtų būti finansuojamos, kad tai nėra gydimas, tai nėra sveikatos priežiūros paslauga. Iš esmės, netiesiogiai valstybė jų pinigais finansuos abortus ir finansuos kontracepcinės priemonės, įskaitant galimai ir jų vaikus, kurie mokosi arba mokyklose, arba universitetuose, kas vakariuose yra labai dažna praktika, ar ne? Ir tada man kyla sąžinis prieštaravimo teisė. Jeigu aš manau, kad tai yra blogis, ir aš nenoriu, kad mano mokesčio mokėtų pinigai nueitų tam dalykui, o valstybė sako, aš turiu pagrįžtą įstatymą finansuoju ir pati laisvai nusistatau, kaip aš tos pinigus skiriu. Ir va čia tada galim paimti palyginimą su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, kaip po tos garsios bylos Roe versus Wade buvo įteisintas abortas, politikai kongrese priėmė pataisą, kurie nustatė Jungtinių Amerikos valstybių politikos gairę, kad federaliniais pinigais negali būti finansuojamas abortų nutraukimas. Gali turėti, sakykime, okei, jau teismas priimė, tai priimė, bet federaliniais pinigais, visų mokesčių mokėtų pinigais, negali būti finansuojama, nes tai pažeidžia kai kurių visuomenės narių sąžinės laisvę. Šito klausimo, kalbant apie šitą įstatymą, irgi kaip dėl finansavimo taip pat nėra svarstomas.
Čia labai svarbu momentą palėti į Ramūnai prieš užduodant klausimą profesoriai, dar nes apie sąžinės laisvę tu kalbi ir mes kalbamės Marijos radijos studijoje, tai mūsų kaip krikščionių netgi mokesčių mokėtojų lėšomis būtų atliekami ir mes būtume įtraukti dalinai netgi ne į moraliai blogą veiksmą, nes realiai mes prisidedam prie tų veiksmų atlikimo, nes iš mūsų mokesčių mokėtų lėšų.
Taip, net moralinė prasme, netiesiogiai mes tampame.
Dalyvaujam blogyje.
Mes dalyvaujam blogyje ir nuo to dalyvavimo blogyje mes negalime jokių būdų atsisakyti.
Mirties kultūros jie prasideda, atrodo, kas po to tada, ne?
Iki tol egzistavusi tvarka, kuri numatė ar ne nėštumo nutraukimą iš sveikatos draudimo biudžeto tik tais atvejais, kai dėl medicininių indikacijų, tai kai nėštumas nėra derinamas su mamos gyvybė arba vaisius ir apsigimęs, buvo galima iš dalies etiškai pateisinti tuos atvejus, ar ne, nes jie mediciniškai gali būti pagrįsti, ir etiškai gali būti pagrįsti, bet šituo atveju abortas asmens pageidavimu tai nėra sveikatos priežiūros paslauga, tai nėra gydymas.
Čia ir noriu užduoti klausimą dabar jau iš Lietuvos gydytojų asociacijos žmogaus gyvybės pirmininkė profesorė Birutė Belenė, nes kalbam apie reproduktyvios sveikatos įstatymo projektą. Tai kiek čia sveikatos šitam įstatyme yra, nes kalbam apie sveikatos įstatymą ir reprodukcijos, tai kaip čia su juo dabar?
Reprodukciniai sveikatos sampratoj nėra sveikatos. Ir tai yra labai aiškiai, yra kaip jeigu mūsų oponentai, būtent reprodukcinės industrijos apologetai, visada sako, kad remtis mokslų grįsta, tai reprodukcinė sveikata nėra mokslų grįsta, nes teisingas terminas yra mokslo pagrindas ir būtent mokslo terminijos taisyklė yra tokia, kad jeigu tai terminas yra sudurtinis, jisai ir sudurtinėme termine jisai turi atitikti savo tikrąją sampratą, kitaip sakant, termino pavadinimas turi atitikti jo turinį. Tai reprodukcinė sveikata nėra apie sveikatą, todėl kad reprodukcinė sveikata apima ir abortus. Ir reprodukcinė sveikata buvo, samprata buvo priimta 1994 metais Kairo visuomenės plėtros konferencijoje, kurios preambuliai parašyta labai aiškiai, kokiu tikslu reikalinga ta reprodukcinė sveikata tam, kad sumažinti populiaciją per 20 metų 720 milijonų žmonių, tai yra Afrikos žemynas. Taip kad šitas įstatymas, reprodukcinės sveikatos įstatymos projektas yra visiškai antigyvybiškas ir nukreiptas iš tikrųjų į lietuvių tautos išnaikinimą.
Ir dabar, kai demografinės žemos momente, jis kaip ir nelabai tinkamas būtų.
Taip, todėl kad absoliučiai viskas yra. Ir taip, ką rodo duomenis? Rodo duomenis tai, kad tose valstijose, kad Jungtinės Amerikos valstijose, kuriuose buvo finansuojamas abortas Lietuvoje, kaip jau ir sakė Ramūnas, jisai nėra finansuojamas, jeigu pagal moters norą. Tik tai, kada yra medicininės indikacijos. Tai ir ne tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse ten, kur yra finansuojamas, jisai yra padengiamas, abortų daugėja. Bet kuriuo atveju bent jau nemažėja. Kitas dalykas taip pat yra padaryti tyrimai ir tyrimai yra padaryti visos Europos šalių. Italų mokslininkai vadovaujami Puceti padarė tyrimą, kuriame siekia išsiaiškinti, ar tikrai kontracepcijos prieinamumas ir kontracepcijos vartojimo paplitimas mažina abortų skaičių. Pasirodo, ne, čia yra bloga metodologija. Todėl, kad tą įmanoma pamatyti tik tai darant epidemiologinius tyrimus populiacijos lygių. Ne asmeninių, kad reiškia, bet populiacijos. Pas mus tokie tyrimai nėra daromi. Epidemiologiniai tyrimai šito klausimu Lietuvoje nėra daryti. Ir kitas dalykas, jeigu kalbam patį reprodukcinės sveikatos terminą, tai sutrumpintai, jeigu aš pasakyčiau, kas jame yra, tai reprodukcinė sveikata reiškia turėti tenkinantį lytinį gyvenimą be pasekmių. Kitaip sakant, teisę į lytinį malonumą be pasekmių ir pasekmės įvardyjamos kaip lytiškai plintančios lygos, AIDS, živ ir neštumai. Tai iš tikrųjų šitas, tai apima taip pat ir lytinį švietimą, apima ir kontracepcijos prieinamumą, tai jis yra labai nukreiptas prieš moterį.
Ir šitoje vietoje jūs paminėjote apie mokslo grįstus duomenės, nes iš tiesų būna labai daug gaunama tokių ir pastebėjimų, kad jūs šnekate čia tam tikrom teisim, bet mokslo grįstų duomenų ir nepateikėt. Neseniai skaičiu Bernardinus išpublikuotą daktaro Gintauto Vaitoško straipsnį, kuriame trumpai buvo pristatytas tyrimas, berods 2016 metais atliktas Danijoje, kuriame per 1 milijoną Danijos moterų dalyvavo, kurios vartojo hormoninės kontracepcinės priemonės tam tikros ir joms buvo nustatyta 50% daugiau sergamumas depresija. O 40% dažniau buvo išrašomi antidepresantai. Ypač šalutinių poveikis pasireikšdo 15-19 metų merginoms. Tai šitoje vietoje vėlgi tos kyla klausimas, kiek mes nukreipiam šitą įstatymą į sveikatingumą, beros veikiais priešingai. Bet tikiu, kad mokslo duomenų yra daugiau.
Yra labai daug duomenų ir tiesiog prašau skaitytojus atsiversti atviri gyvenimui mūsų puslapį. Yra pateikta duomenis, yra labai vaizdžiai video paskaitos yra neurobiologės docentės Ramūnės Grikšienės, kaip veikia hormoninė kontracepcija į moterų smegenis, ką padaro mergaičių smegenims. Ir mes laukiam pasirodant lietuvių kalba profesorius René Hošaro knygos Vyrai ir moteris, ką sako neuromokslas. Tai vat būtent šitoj knygoje yra rašoma, kad paauglių kūnas gali ir įsivystęs, tačiau smegenys įsivysto tik 21 metais. Kitaip sakant, paauglių smegenys nėra lytiškai subrendusios ir jeigu mergaitė gauna hormoninę kontracepciją, jos būtent tam tikros dalys smegenų sustoja, nes jos yra visiškai kitokios negu kad suaugusio žmogaus. Hormonai moduliuoja visą žmogaus gyvenimą ir visą organizmą ir įsikišimas į hormoninę veiklą, sustabdant ovuliaciją, kada nesigamina natūralūs lytiniai hormonai, kurie yra reikalingi ne tik dauginimuisi, bet reikalingi visam organizmui. Smegenyse yra nepaprastai daug lytinių hormonų receptorių, tiek progesterono, tiek estrogeno. Ir sustabdžiu šitą veiklą, kas pasikeičia moters gyvenime. Tai vat, nekalbant, patys klausytojai gali įsitikinti, todėl kad tai mokslo duomenys pateikti yra atviri gyvenimui, taškas LT, mesgi kartu vykdėm šitą projektą, tam ir sudėjom. Ir todėl, kad būtent nei pamokyklose, nei biologijos vadovėliuose šito nėra, nei jo labiau gyvenimo įgūdžių programoje dabartinėje, kuri pradeda kalbėti nuo 7 klasės apie kontracepciją, niekas neaiškina, nei kas tai yra vaisingumas, nei kokia yra vaisingumo sistema, nei kokie yra hormonai, geriausiu atveju paaiškina, kokie yra lytiniai organai, bet neaiškina veiklos, vaisingumo sistemos neaiškina, dauginimosi sistemos neaiškina. Visiškai tai yra labai stiprus informacijos ribojimas. Tai yra, kitaip sakant, ribojant informaciją mažina pasirinkimo laisvę ir pasirinkimo laisvę mažina merginos ir moters tam, kad augintų vartotoje. Tai yra grandinėlė reprodukcinės industrijos plėtros planas, yra šitas projektas. Ir tarkim, jeigu vien kalbėti tai, ką paskutiniai duomenys kalba apie mifepristoną, tai yra apie cheminį abortą, kurį taip pat norima kompensuoti. Tai yra visos Europos šalių tyrimai, kurie parodė, kada yra įvedus, legalizavus mifepristoną, jūs, kaip žinot, legalizuotas mifepristonas pas mus nuo 23 metų sausio pirmos dienos, tai yra mifepristonų sukeltas abortas, neteisingai įvadinti nei medikamentinių abortų, nei vaistinių abortų. Tai mifepristonų sukeltas abortas, kada jisai yra legalizuojama šalyje, visų abortų skaičius padidėja ir abortai praktiškai tampa būtent šitais. Mifepristonų sukeltais moteris renkasi šitą abortą. Vidutiniškai Europos Sąjungoje, vidutiniškai 63% visų abortų yra būtent mifepristonų sukelti. Lietuvoje pernai metais netiek jau daug yra parduota to mifepristono, maždaug apie 634 pakuotės valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis. Ir jeigu žinant, kiek turim abortų skaičių, tai maždaug sudaro 13%. Tai visuose šalyse, kur finansuojamas, skaičius didėja. Tai čia vienareikšmiškai. Ir jeigu jisai bus finansuojamas, abortų skaičius didės ir bus būtent mifepristonų sukeltas abortas. Mifepristonas yra preparatas, tai yra prekė. Ir aišku, kad jai galioja visos rinkodaros taisyklės. Tai čia jau savaime suprantama, kad kontracepcija taip pat yra prekė. Ir aišku, kad tai finansuojant iš PSD lėšų, savaime didės vartojimas. Tai yra, kalbant visiškai paskutiniais duomenimis, atspausdinti duomenis pasirodė spaudoje balandžio mėnesį šių metų, ir tai buvo padaryta analizė visų draudikų, tai yra draudimo bendrovi, kurios apmoka sveikatos paslaugas nuo 2017 iki 2023 metų. Kiek kainavo gydimas moterų, kurios panaudojo mifepristoną ir kiek per 40 dienų, 5 dienas po panaudojimo. Kas atsitiko? Tai buvo ištirta 865 tūkstančiai atvejų, 727. Tai lyginus, kada įveda bet kokį preparatą, ta prasme legalizuoja, įveda į rinką, vaistų kompanija pateikia preparato charakteristikų santrauką, kuri remiasi tam tikrais klinikiniais tyrimais. Tai Danko laboratorija, įvesdama mifepristoną, pateikė 37 tūkstančių moterų atvejus, tai buvo 10 klinikinių tyrimų, tai yra 28 kartus mažesnė. Ir štai šitas tyrimas, kuris, kaip sakiau, tyrė visus draudikus, kurie finansavo moterų gydymą po mifepristono panaudojimą, parodė, jog pašalinis poveikis yra 22 kartus didesnis, negu kad rašo Danko laboratorija savo analizei. Tai yra žymiai ir infekcijos, ir kraujo perpilimai, ir kraujavimai, ir hospitalizavimai, ir papildomas abortas. Kitaip sakant, jeigu Lietuvoje pasieks Europos vidurkį, tai yra 63% visų abortų, ar kas nors suskaičiavo, kiek kainuos moterų gydimas. Nes kol kas dabar aiškina, kad tai yra tik 0,5% šalutinių poveikių, o tai 22 kartus didesnis, negu kad teigiama. Tai yra 10%. Vadinasi, tos moterys, kuriam bus perpiltas kraujas, kurios patirs sepsį, kurios patirs infekciją, kurioms patiks didžiulius kraujavimus. Skausmo slengstis, kaip reiškia yra tyrimai pateikti taip pat, koks yra skausmas 10-balėje sistemoje. Tai yra nuo 6 iki 10 balų, kai tuo tarpu visi oponentai šitas va, būtent reprodukcinės industrijos, kurie tarsi tik tai du žmonės yra, visą laiką tie patys komentuoja. Tai jie sako, kad tai yra visiškai lengvas dalykas, šitas pats kaip vos ne menstruacinis kraujavimas. Tai yra absoliutus melas. Tai va, reikia įvertinti tai, ko niekas nepaskaičiavo, kiek tai guls ant sveikatos priežiūros. Ir koks tai yra didžiulis netektis, tai yra tai, kad dabar pradeda kalbėti aplinkos apsaugos sistema.
Ačiū labai, Birutė. Ir čia galbūt norisi irgi taip pasamprotauti ir užduoti klausimą, nes dažnai girdome iš oponuojančios pusės, kad ir dabar moteris atlieka abortus. Padėkime padaryti saugius abortus, nes žiūrėkit, jos dabar ten atlieka namuose ir panašiai. Bet iš esmės, ar įmanomas saugus abortus, atrodo klausimas netgi toks.
Tas saugus abortas, tai suprantama, pasaulinės sveikatos organizacija įvardina, nesaugus abortas yra tas, kuris atliekamas nesveikatos įstaigoje, ir atliekamas ne specialisto. Tai būtent mifepristonų sukeltas abortas ir yra nesaugus remiantis šitais kriterijais, nes atliekamas namuose ir atliekamas ne sveikatos specialisto. Ir reiškia, va šitas reprodukcinės sveikatos įstatymas dar numato telemediciną. Tai yra, moteris gali telefonu pasikonsultuoti su gydytoju, gydytojas gali atsiųsti receptą elektroniniu paštu ir paštu galima parsisiųsti mifepristono tabletės.
Čia aš galvoju, žvelgti reikėtų ir plačiau, nes moters saugumas apie saugumą apskritai, jeigu kalbam, tai čia apima ne tik tą konkretų fizinį veiksmą, bet ir emocinį, dvasinį, moralinį atsakomybę ir panašiai. Tai ar mes tikrai moterims galim pasiūlyti tik tai tokią priemonę, kai laukiasi ir tas yra ištikta ar krizė, ar kažkas tik tai abortus, kontraceptikus ir panašiai. Ar mes tikrai visuomenė pasiekim tokį moralinį dugną, kad mes galim pasiūlyti tik tai tie.
Man vakar paskambino viena moteris. Ir jinai pradėjo pasakoti visą savo gyvenimo istoriją ir aš nesupradau, kodėl jinai man skambina. Bet trumpai suvedus visą jos gyvenimo istoriją, tai buvo taip, kad ją privertė vyras. Ta prasme, sako, aš tik tiekėdama turėjau mintį turėti nemažiau kaip 3 vaikus, tačiau vyras griežtai pasakė, kad 1 vaiko užteks ir kad jokių čia daugiau vaikų nebūtų. Man viskas baigėsi skyrybom. Reiškia, atsirado vėl kitas žmogus meilė ir vėl tas pats paliko jisai ją su vaiku. Ta prasme, ir sako, visas šitas iš tikrųjų reprodukcinės sveikatos įstatymas yra labai palankus vyrui. Ir jūs sako, turit kalbėti tai, kad tai jis yra labai nepalankus moteriai. Tai yra moteris išgyvenusi apgavystę, netekti ir ta prasme, kaip moteris, jinai išgyveno tikrai, galima sakyti, praėjo pragarą. Ir dabar vėlgi šitas įstatymas yra labai palankus neatsakingiems vyrams, neatsakingiems. Aš specialiai pabrėžiu, nes ne visi vyrai yra neatsakingi. Neatsakingiems vyrams.
Čia ir kyla klausimas, ar kaip šeimos planavimo priemonė, kodėl nesiūloma kaip tik ieškoti darnos ir santykių tarp vyro ir moters ir santykių grožio ir panašiai. Bet aš noriu užduoti klausimą teisinių, nes šiandien Marijos radijos studijoje mes jį tokį turim. Ir dažnai yra girdima irgi iš oponuojančios pusės, kad tai tarptautinė įsipareigojimų šią ragina ir verčia į tokį įstatymą priimti ir mes šiandien atsiliekam nuo visų europinių jau standartų ir panašiai. Tai ar yra tokie įsipareigojimai, kuriems mes šiuo laiku privalom paklusti?
Tarptautinė teisė remiasi tokiu principu konsensusu. Ir tarptautinės teisės normos atsiranda tarptautinėse sutartyse, kurios yra šalių valstybių ratifikuojamos, ar ne? Bet kad atsirastų tam tikra norma arba taisyklė arba teisė tarptautinė instrumente kokiam nors, turi būti valstybių konsensusas arba sutarimas. Tai 45 metais, kai prasidėjo žmogaus teisių era ir kai buvo 48 metais priimta žmogaus teisių deklaracija, buvo tas konsensusas dėl to, kas yra žmogaus teisės ir to finale atsirado ne vienas tarptautinis teisės instrumentas. Va, tai va, ir principas yra toksai, kad jeigu valstybės nesutaria, dėl kažko tai. Tai tas dalykas nėra tarptautinės teisės objektas, tai nėra tarptautinė teisė, kuria privaloma vadovautis. Tai kalbant, sakykime, apie teisę į abortą, tarptautiniam teisės kontekste tokia teisė neegzistuoja. Nes nėra nei vienos tarptautinės sutarties, kurioje būtų tokia teisė numatyta. Mes turime, sakykime, CEDAW konvenciją, tai moterų apsaugos nuo diskriminacijos 78 metų, nėra ten tokios teisės įrašytos. Ir net numanyti, kad jinai iš ten iš tos konvencijos kyla, taip pat nėra iš to teksto. Ten yra moters teisė į tinkamą sveikatos priežiūrą, kaip ir mūsų konstitucijoje taip pat asmenys turi teisę į tinkamą sveikatos priežiūrą, bet neteisė į abortą. Ir nėra ir negali būti, nes valstybės nesutaria. Tai sakyti, kad tokia teisė egzistuoja, tai yra teisinis nihilizmas, to nėra. Ir sakyti, kad įpareigoja tarptautinė teisė, tai irgi yra apgavystė, nes niekas neįpareigoja. Lygiai taip pat, sakykime, kalbant apie regioninius tarptautinius susitarimus, nes tarptautinė teisė yra pasaulinė ir, sakykime, regioninė, tai Europos žmogaus teisių konvencijos formate, Europos tarybos kontekste, Europos žemyno, Europos žmogaus teisių konvencija numato teisę į gyvybę, nenumato jokios teisės į abortą arba nenumato jokios teisės į mirtį. Ar atskiros Europos valstybės savo nacionaliniuose teisės aktuose nustato, numato tokią teisę, tai čia yra atskiras dalykas. Vat praeitais metais Prancūzija pakeitė konstituciją ir savo konstituciją numatė teisę į abortą. Tačiau Prancūzijos konstitucija galioja Prancūzijoje, negalioja Lietuvoje. Mūsų visuomenėje susitarimas šito klausimo yra labai aiškus. Mes saugome gyvybę ir šitas įstatymas, iš esmės jisai eina prieš konstitucijas, nes jis sako, mes neketiname saugoti žmogaus gyvybės arba padarome gyvybę, na, tokia, kaip sakant, nesaugotina vertybė, kurią galima disponuoti. Kitaip tariant, šitas įstatymas, etinė prasme, sukelia tą problemą, kad jis instrumentalizuoja gyvybę, nes ją galima disponuoti ir valstybė tą skatina, ar ne, per cheminį ir chirurginį abortą. Jis instrumentalizuoja moterį, šitoje vietoje, jis instrumentalizuoja tėvystę ir motinystę. Tai yra nesuderinama, sakykime, su mūsų visuomenėje esančia konstitucinė visuomeninė sutartimi.
Ačiū labai, Ramūnai, ir aš dar randu taip pat ir vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatyme nurodymą, ne, kad kiekvienam vaikui tiek iki gimimo, tiek jam gimus turi būti garantuota galimybė sveikai ir normaliai vystytis. Tai irgi dar vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatyme numatyta apsauga iki gimimo. Liko paskutinės 5 minutės laidos, tai norisi suteikti dar ir po vieną kitą apibendrinantį žodį, bet prieš tai noriu dar šiek tiek paminėti, nes jau užsiminėm laidos pradžioje, kad buvo ir katalikų Liuteronų ir Ortodoksų bažnyčios Lietuvos vadovų raštas šia tema parašyta ir jame taip pat situuosio galbūt moraliniai pareiga kviečia kiekvieną krikščionį pažvelgti į savo sąžinę, kur yra Dievo balsas žmoguje. Kiekvienas turime pareigas visuomenė. Jei vienu ar kitu būdu tarnavim ir esame atsakingi prieš gyvybės kūrėją. Tad mes tikrai turėtumėm drąsiai kaip krikščionis pasisakyti, kai liečiamas toks pagrindinis klausimas žmogaus gyvybės ir orumo klausimas ir drąsiai kalbėti apie tai. Bet laidos pabaigai vis dėlto kviesčiau kiekvieną iš laidoje dalyvavusių pasisakyti, galbūt apibendrinantį žodį arba pakviesti visuomenę, nes tikrai čia aktyvi pilietinė visuomenė turėtų girdėti ir reaguoti žodžiu, veiksmu, malda ir galbūt kitom priemonėm. Nežinau, kas norit pradėti, Birutė, gal jūs?
Taip, čia jau buvo šiek tiek užsiminta, kad nėra ugdoma atsakomybė jaunojoje kartoj ir iš tikrųjų visiškai, jeigu kalbėtumėm tai, kad žmogus laisvas ir protingas, laisvas todėl, kad jis protingas, jisai gali rinktis, tai būtent pažinimas, savęs pažinimas ir kaip veikia vaisingumo visa sistema, tiek vyro, tiek moters, to nėra dėstoma nei mokykloje, to nėra dėstoma nepakankamai biologijos pamokose, gyvenimo įgūdžius pamokose iš vis apie tai nekalbama, gyvenimo įgūdžiai visiškai atitinka reprodukcinę sveikatos įstatymą, tam, kad riboti informaciją, nesakyti, mes padarėm tyrimą, apklausėm 5 Kauno miesto mokyklų, bendro ugdymo mokyklų abiturientės, tai iš viso 180 merginų, ir taip klausuoja, buvo taip pat ir įdėtas vaisingumo pažinimo testas. Tai atsakymai, vertinimai yra tragiški, tik 8 merginos iš 180 buvo testas įvertintas gerai, visų kitai blogai ir patenkinamai. Bet kas baisiausia, kad tik 48% merginų atsakė, kad gyvybė prasideda nuo apvaisinimo. Mažiau nei pusė žino, kada prasideda žmogaus gyvybė. Tai yra iš tikrųjų nepaprastai palanku va tokiems įstatymams, kurie yra antigyvybiški įstatymai, prieš naciją nukreipti, prieš lietuvių tautos išlikimą įstatymas yra nukreiptas. Jis labai yra palankus, kada yra tokie duomenys ir tokios mūsų merginos.
Aš pratęsiu, ar ne, kad esminis principas sveikatos priežiūra yra laisvas ir informuotas sutikimas. Tai ką Birutė sako, kad įstatymas, kuris iš esmės skelbėsi, kad jisai įgalina moteris, realiai siekia pateikti informaciją, kuri yra neteisinga, klaidinanti ir kuri neįgalins laisvo ir informuoto sutikimo. Ir įstatymas yra reklamuojamas, ir politikai tą sakė, premjeras mūsų sakė, kad čia yra tam tikra pažanga, bet būkime biedni, bet teisingi, feticidas, negimosios gyvybės žudimas, niekada neturėtų ir negali būti valstybinės politikos priemonė. Atrodo, kad mes prieš 2000 metų krikščionybė atnešė tą supratimą, kurį po to mokslas patvirtino, kad gyvybė prasideda nuo vaisinimo momento ir kad gyvybė yra, kiekvieno žmogaus gyvybė yra saugotina, nes kiekvienas žmogus turi net prigimtinį orumą. Tačiau praėjo 2000 metų ir mes, atrodo, žengėme atgal. Tai šitą įstatymą vertinu ne kaip pažanga, bet kaip atžanga ir sukuriantį prielaidas grįžti 2000 metų atgal tiek ir įstatymo reguliavimo prasme, tiek ir visuomenės supratimo prasme, tiek ir asmenų suvokimo šito reikalo prasme.
Dar galbūt labai trumpai papildau, kad dar net daugiau nei 2000 metų, nes Hipokrato priesaika priimta dar net nebuvo krikščionybės 330 metų prieš Kristų. Ir Hipokratas yra pasakęs, nieko neduosiu moters iščių vaisių, tai yra jau žinojo, kad...
Hipokratas, jis neturėjo medicininių duomenų, bet būdamas gydytojas iš pašaukimo, jisai išvelgė tikrąją gyvybės, kas tai yra gyvybė. Po to krikščionybė patvirtino ir po to mokslas iš esmės įrodė. Ir dabar mes iš esmės, sakydami, įstatymas, iš esmės šitas įstatymas prieštarauja mokslo žiniom, būtų galima taip pasakyti, apie žmogaus gyvybę.
Mokslo žinioms, orumui ir taip.
Tai žmogaus gyvybė ir orumas yra neatimamos žmogaus savybės, todėl negali būti ir traktuojamas atskirai, nors kaip kas galbūt ir norėtų tai atskirti. Ir laidos pabaigai iš tiesų norisi pakviesti visus Marijos radijo klausytojams prisidėti, kad Lietuva būtų kurianti naujas šeimas, kuri būtų ta erdvė ir aplinka ir aplinkybės sudėliotas, o ne greunanti, naikinanti, nežanti mirties kultūrą, kad mes atrastum savyje jėgų, moralinės paskaitos ir tų užsilikusių galbūt kažkokių vertybinių, dorybinių momentų atpažinti tą gėrį ir blogį ir gėrį, sakyti taip, blogį atmesti, kad ir kaip kartais būtų sudėtinga tai viešai pasakyti, bet rasti stiprybės, atsvaros, nes šiandien dienai mes turim apsispręsti, kurioje pusėje mes esam. Taip pat ir Seimo nariai, priimdami sprendimus, turi labai gerai įsiklausyti į savo vidinį sąžinės balsą, o visuomeniai ir pilietiniai visuomeniai norisi padrasinti būti aktyvesniems. Pasikreipti į savo Seimo narius, parašyti laiškus, įsiklausyti, ką kalba vieni ir kiti pusių šalininkai ar jų argumentus ir atrasti savyje atsakymus, ar tai įstatymas, kurio iš tiesų reikia Lietuvai ir šiandien, ar tai įstatymas, kurį mes norėtume palaikyti, o galbūt Lietuvai reikia kažko kito, tas, kas jungia, kuria ir augina Lietuvą. Tai šiandien Marijos radijo klausytojai su jumis buvo svečiuose rengimus iš šeimų asociacijos pirmininkas, teisininkas Ramūnas Saušotas, Lietuvos gydytojų asociacijos už žmogaus gyvybę vicepirmininkė profesorė daktarė Birutė Obelianienė, taip pat ir aš, Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė, diskutavom apie reprodukcinį sveikatos įstatymų projektą. Iki kitų malonių susitikimų.
Su
Dievu. Su Dievu.